Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Får han hørt deg? Så skåler Origi! Velkommen til Andalusia! Gutten har blitt en mann!
Det blir for mye rør!
Det bullshit!
Det gold! Det gold igjen!
Det var reprisen den forrige.
Da hens. Hens, hens, hens. Alt hens.
VM snart over. TV 2 sin VM-podcast snart over. Det har vært en glede å få lov å være verdt for denne podcasten. Det har vært en glede å vite at jeg har dere lyttere med. Og så det jo sånn i VM, det lag og spillere som vi bare ser hvert fjerde år. Det har vært mange store overraskelser. Det har vært forhåndsfavoritter som har innfridd, levd opp til forventningene, kanskje til og med overgått forventningene. De største stjernene har, veldig mange av de største stjernene har levert faktisk over hva jeg hadde forventet når det kommer til noen av de. Og så som alltid et VM, så det nye stjerneskudd. Spillere som selv vi som ser mye fotball ikke har vært så oppmerksom på, som bare slår igjennom på den aller, aller største scenen. Så da, som jeg hører bør, så skal denne episoden her handle om VM sitt beste lag. Jeg har tatt ut det jeg mener er fasit. Jeg har tatt ut et lag som jeg mener hadde vunnet VM rett og slett 10 av 10 ganger, hvis de hadde fått muligheten til det. Og til å snakke rundt dette her VM sitt beste lag, så har jeg med meg podcast-gudfaren Helgepappa. Du med.
Jeg med deg, ja. Som alltid. Mye lytter denne gang. Ikke programleder for fotballpodcasten som vanlig. Den jobben har du gjort med bravur. Men for at ikke det skal bli sånn ekokammer for deg å ta ut et lag, så tenker jeg at det greit å spille deg opp litt på alternativer i hvert fall, i de posisjonene som du har tatt ut. Så vi snur litt tilbake til hverdagen igjen i dag, at jeg leder deg litt og spiller opp deg hvis du komfortabel med det. Og så håper vi på at lytterne også kan være komfortable med det.
Ja, det jeg veldig komfortabel med. Og det først og fremst fordi at jeg så komfortabel med det laget som jeg nå, etter mye grubling, har kommet frem til. Jeg tror rett og slett det et uslåelig fotballag.
Det høres veldig bra ut. Og så tar vi dette ut før bronsefinalen, før finalen, så det kan jo skje ting der som påvirker. Men sånn må det nesten være i mesterskap, for det er jo det man har gjort gjennom mesterskapet som skal definere hvorvidt man hører hjemme på et sånt lag, tenker jeg da. Sånn at ikke man blir sinte for det, på at vi velger å gjøre det på samme måten som også de fleste andre gjør i sånne sammenhenger som dette her. Sånn som for eksempel at Oliver Kahn blir kåret til VM 2002s beste spiller, som var fortjent selv om han tabbet seg ut i finalen. Som at Zidane fikk prisen i 2006, som var fortjent selv om han ble utvist i finalen. Og Ronaldo i 98, og flere eksempler på det. Så det lever vi med. Og vi begynner bakast, ja, det er det mest naturlige. Er det noen av de som var enorme i gruppespillet som fremdeles har fått holde på plassen på laget ditt, eller er det sånn at de som nå er igjen i mesterskapet til slutt trumfer det, rett og slett fordi at de har vært med så lenge?
Ja, altså det er jo litt urettferdig for keeperne, for de litt mindre nasjonene som vi ikke kan forvente skal gå langt i mesterskap. De får jo færre kamper på å vise seg frem, og så er det jo på keeperplass spesielt, er det jo når det kommer slutspillet og det er straffekonker, så er jo det time to shine for keeperne. Sånn at det er jo keepere som Stensny i Polen, Alois i Saudi-Arabia, som var veldig god tidlig, men rett og slett ikke har hatt muligheten til å spille flere kamper, rett og slett ikke har hatt muligheten til å vise seg frem like ofte som de andre, men likevel så har jeg havnet på Livakovic, Kroaten, giganten, på keeperplass.
Selv om han lager straffesparket, som gjør at de kommer under i semien.
Ja, på tross av det, så er det å gå inn i mesterskap med en keeper som er så enorm i straffekonkurranser, og selvfølgelig ikke, han er god på det en keeper skal være god på, greit nok, han er brukbar med ball og såkalt modern, sånn som moderne keeper skal være, men han er god til å stoppe, altså han er god på streken, og han er fantastisk på straffer. Jeg tror, altså Kroatia tror jeg nesten gikk til straffekonkene og gledet seg når de visste at de hadde Livakovic som bakerste mann. Så han får den plassen. Og så er det jo egentlig ganske tett konkurranse. Jeg synes Bono for Marokko har vært helt outstanding. Og så er det lett å bli glad i også, for han er en av få keepere som smiler ofte underveis i kampen. Det ser ut som han rett og slett har kost seg, og det er jo ikke rart at han har kost seg med et så solid, så godt organisert lag foran seg, og med sine egne gode prestasjoner. En annen keeper som også veldig fort kunne vært inne på laget her, en keeper som jeg mener er undervurdert, som jeg tror kanskje flere hadde snakket om hvis han hadde vært ung og fremadstormende, men nå veldig mange kjenner så godt til han at han blir liksom ikke kanskje hyllet så mye som han fortjener, men Hugo Lloris er en vanvittig god keeper. Han er en keeper-legende, og om han nå på søndag kveld skulle stå med to VM-guld, så sier det litt om hva han står for. Så jeg synes han også fortjener å bli nevnt i den sammenhengen.
Altså, jeg tenker at hvis Lloris hadde reddet den straffen til Kane, hvis han hadde liksom slått den over tverleggeren i stedet for at Kane skyter rett over, så er det nok mange som ville trukke frem han. For da har han liksom den strafferedningen i tillegg. Uten at vi skal på en måte...
Neida, altså, det kan jo hende at vi sier han har tidenes kamp i finalen på søndag, så vil nok han stå etter den kampen på veldig mange sitt VMs beste lag. Men jeg lander på Livakovic likevel.
Martinez, Argentina, er jo litt i samme situasjon hvis han plutselig blir helten i finalen der. Så
ja, litt samme. Han er jo en stor keeper, men en enda større personlighet. En sånn som jeg bare synes er så deilig å ha med i VM. Sånne typer som han.
Ellers må jeg jo trekke frem det med Bono. Der har jo Marokko lykkes med det som ikke noen av de andre land evnet å gjøre. For de skulle jo spille med disse One Love kapteinspinnene. Men Marokko har jo Bono med One på ryggen. Og U2 One Love er jo en klassiker. Så de har jo sneak implementert det budskapet likevel, på et vis.
Ja, det der, laget står for min regning, og den konspirasjonsteorien der, den står for din regning.
Jo da, men det lever jeg med. Vel, han er min mann på det laget, rett og slett bare på grunn av det. Neida, men Livakovic får den plassen. Forsvaret, er det en klassisk firer?
Ja, jeg laget er satt opp i en 4-3-3 med ganske, jo lenger frem du kommer i banen, jo mer flytende og fritt. Mens backfirer, og der høyrebacken, det er en av de mest klinke posisjonene på laget. Der er det Hakimi som tar den høyreback-posisjonen. Han har alt som du kan ønske deg av en høyreback. Altså Marokko-spillerne jobbet så steinart, de offret så mye. Etter hvert så falt de som fluer, naturligvis de var slitne, mens Hakimi, han fortsatte og fortsatte og fortsatte toveispiller, helt enorm klasse.
Er det noen kandidater i det hele tatt? Saudi-Arabia hadde jo en bra back der, husker jeg tidlig, men det ble jo litt glemt, som du sa.
Ja, så synes jeg Diogo Dalot var god for Portugal, men jeg var aldri i tvil. Det er Hakimi, og så selvfølgelig det øyeblikket. Han er vel født og oppvokst i Spania. Når han da chipper inn den avgjørende straffen, da viser han jo også en mentalitet som for meg er helt ubegriplig. Chipper inn, og så bare topper det med pingvinfeiring, som blir et sånn der ikonisk bilde som i hvert fall er brent inn på nettinn min.
Den er klink, og da er du på stoppeplass, eller?
På stoppeplass. Det er jo en posisjon som jeg liker å følge ekstra mye med på, i og med at jeg var stopper selv. Og så er det en stopper som jeg faktisk synes er litt undervurdert. Søndag kveld så kan han stå med 4 Champions League og 2 VM-titler. Han highlight reels av han i VM, jeg synes nødvendigvis like fullt av spektakulære last-ditch-tackles som mange av de andre stopperne i VM. Men han er så smart, han posisjonerer seg så godt, holder hodet kaldt. Rafael Varane, han må med på mitt lag. Han oser klasse fra stopperplassen sin.
Ja, det er jo som du sier, altså, selv om han har de meritten han har og står for det han gjør, så blir det nesten litt sånn glemt likevel når sånne lag som dette skal tas ut, kanskje. Men du anerkjenner jo stopperprestasjoner i kraft av den du er og det du har vært. Så
ja, så er det litt sånn, tror jeg at som stopper så er det av og til et kompliment, sånn som Varane, at du ikke nødvendigvis alltid legger så mye merke til han. Det tror jeg kommer at han avverger situasjoner før de oppstår. Og det jo det de aller, aller beste stopperne gjør. Og så tror jeg at han ville vært en veldig sånn fornuftig og balansert makker til den han har ved siden av seg, som Guardiol, 20 år gammel, for et monster. Altså det blir jo bare myten om Guardiol i dette VM blir jo bare enda større når det så mange, når han spiller med den masken, måten han spiller på. Så offensiv, så aggressiv han i tillegg til å være fantastisk god med ball. Som, altså han utstråler et mot med og uten ball, som er bare sinnssykt fett å se på. Og så skal man ikke la seg farge av, av at han ble rett og slett rundlurt av Messi. Messi er Messi, og at en...
Ja, du er ikke redd for at det på en måte det, det det man husker fra det mesterskapet med...
Nei, det er i hvert fall ikke det jeg husker. Det Messi er Messi, og når det der skjer med han en gang, så kommer han aldri, kommer det aldri til å skje igjen. Neste gang så stiller han seg på farligste side. Han, han skubber Messi over ende, han avverger den situasjonen før det kan bli det det ble, men for et stoppertalent. Nesten feil å kalle han talent. Han jo ferdigvare, og om noe så gjør jo den Messi-situasjonen kanskje at den klubben som skal hente han slipper å betale en milliard. Kanskje de får han for 800 mil, bare.
Men det viser jo litt, viser jo litt marginen i et VM, sant? Den taklingen han har på Lukaku ja, i siste gruppespillkamp der, som gjør at Kroatia går videre i stedet for Belgia, og nå plutselig tar medalje igjen. Det kunne fort vært Belgia som var der og spilte om medaljer, hadde, hadde ikke han gjort det. Så det er marginal idrett, det, det er ingen tvil om. Er det noen kandidater som var i nærheten?
Ja, det var flere var som var i nærheten. Altså, Thiago Silva, tenker liksom før mesterskapet, har han, er det han som skal... styre for Brasilien. Han er jo på fotballspråket gammel, men han igjen, en annen stopper som bare utstråler klasse i stort sett alt han foretar seg. Fantastisk god. Virker så gjennomtrent. Virker faktisk veldig lett i kroppen til tross for at han er såpass voksen. Så imponerende. Hadde, hadde Brasil bare holdt hodet altså ikke engang kaldt, lunkent og unngått den måten de røk ut på, så, så kan det nok fort være at han har vært inne på laget. Saiz for Marokko, en annen gigant, vært helt fantastisk. Han og Agerd, et av VMs beste stopper duoer.
I hvert fall men, så, lenge, så lenge kroppen fungerte.
Ja, så lenge kroppen fungerte. Jeg synes det var litt egentlig tullet i det der heltemodig, ja, å spille med strekk i en kamp, gå av da tidlig, men i kamp nummer to. Jeg har sjelden sett det der lykkes at du skal bruke spillere som skikkelig skadet. Men uansett, et fantastisk VM av han. Og så vil jeg trekke frem Harry Maguire. Kanskje på forhånd den spilleren i VM som har fått mest kritikk. VMs mest utkjelte spiller basert på det han har gjort i klubblaget. Men han lignet ikke seg selv fra United. Han utstrålte autoritet, ro, fantastisk god med ball. Nei, var rett og slett presterte på et veldig, veldig høyt nivå. Siste som jeg kan nevne der på stoppeplass, eller to siste, Konaté, kom inn for Upamecano, spilt sånn som han har gjort på sitt beste for Liverpool og vært en gigant. Og så Otamendi, vært helt enorm for Argentina. Ligner heller ikke på den Otamendi som sikkert mange husker fra City. På tross av at han ikke er så stor, så gjør han stort sett alt riktig og har den der kompromissløsheten som bare, jeg tror de angrepsspillene på motstanderlagene er livredd for.
Da er vi på venstreback.
Det er vi. Og der, altså hva skal du si, det er en spiller som, nå er jo Frankrike i finalen, og de har en helt ufattelig bredde på troppen. Og den spilleren her er vel understreket av den bredden som Frankrike har. Det er da Theo Hernandez som kom inn for sin bror, Lucas Hernandez, etter et kvarter i den første kampen. Og, det er sånn som Frankrike kan bare gjøre en sånn karbonkopibytte. Ut med en Hernandez, inn med en annen, og han har vært fantastisk. Kronen på verket blir jo på mange måter det målet mot mot Marokko, men han har... det er nesten så du tenker at Frankrike med skade på Benzema med skade på Lucas Hernandez, at de har fått en fordel av å få inn Giroud som et solklart første valg på topp, og Theo Hernandez i den formen han har vært i.
Mm. Ja, du kan i hvert fall ikke kreve noe mer bredde enn at du bare drar frem en bror som er like bra når du trenger det som mest. Det må jo være definisjonen på bredde i troppen. Så. Er det noe utfordrere der i det hele tatt, tenker du? Eller er det nesten like åpenbart som Hakimi?
Nei, for ikke like åpenbart. Jeg synes Theo Hernandez han sleit i perioder mot Bukayo Saka og fikk kjørt seg litt der, men utover det så har han vært såpass solid at for meg var det et åpenbart valg.
Mm.
Så da er det midtbanen.
Ja.
Og der også er det... Altså, det blir jo mye hyllest der. Vanligvis når vi snakker om spillere og lag, så er det jo en salig blanding av hyllest og kritikk, mens i og med at dette et VM sitt beste lag, et drømmelag, mitt drømmelag, så blir det mye hyllest, og en av tre på midtbanen, Luka Modric, et kunstverk han spiller. Den aksjonsradiusen, på tross av at han nå er, må jo være inne på oppløpssiden av sin fotballkarriere.
Nei, det ikke sikkert.
Nei, med han så er det faen ikke sikkert. For en vanlig 37-åring, så ville det vært, det er vel 37-årene, så ville det vært steinsikkert. Men for han, så er jeg enig med deg at det blir kanskje litt for bastant.
I hvert fall nå fortsatte å prestere på det nivået der. Han så ferdig ut mot Japan. Da så han ut som han var 37. Men så var han jo helt tilbake igjen mot Brasil i kampen etter og styrte showet. Så jeg er ikke overrasket om han spiller EM om halvannet år i hvert fall. Og så får man jo se hva som skjer etter det da. Men da er han jo snart 39. Så nei, vi får se. Enorm turnering igjen, definitivt. Sammen med han da.
Sammen med han så er det... Min favorittspiller i VM, jernmannen som definerte Marokko, som utstrålte alle de kvalitetene som har definert Marokko, altså disiplin, knaller, oppoffrende, spiller med hjertet uten mot drakten, og rett og slett bare utrolig kvalitet i spillet sitt også. Og da tenker jeg, altså med ball, det er Sofian Amrabat. For en spiller, altså han spiller Fiorentina, han spiller Serie A, så det er ikke sånn, han kommer ut fra det blå, men for veldig, veldig mange som har sett på VM, så tror jeg han gjør det. Så tror jeg det er første gang de ser han, første gang de legger merke til han. Og det har vært en glede å følge han, og det er nesten sånn at når han setter inn de der Amrabat-taklingene sine, så står du i sofaen og skriker og feirer nesten som om det skulle vært et mål. Jeg gjør i hvert fall det.
Ja da, nei, absolutt. Det er jo broren til Nordin Amrabat, som spilte i... Han er jo kanskje flere som kjenner, fordi han i hvert fall er blant de som ofte har hørt på Premier League-podcasten. Spilte jo i Watford et par sesonger.
Ja.
Som nå... ikke er den store Amrabat lenger i,
nei,
på folkemunnet.
Nei, og det kommer han aldri til å bli. Det navnet Amrabat, det står nå i marokkansk fotballhistorie med gullskrift. Det han har gjort, og det de har gjort, det er... enestående, og det er noe av det jeg kommer til å huske best fra dette VM her. Siste mann på midten.
Har du plass til en marokkaner til, eller? Ved siden av han, kanskje?
Det Nei? Kunne vært en som bare har blitt bedre og bedre og bedre. Unai. Det er også en spiller som jeg selvfølgelig og mange andre har fått øynene opp for. Og i gruppespillet så ser du, ja, det er en bra spiller, men etter hvert som disse slutspillkampene har kommet, så har han bare... hentet ut krefter, hentet ut kvalitet som introdusert seg for verden på en måte som helt ekstrem. Og jeg blir ikke overrasket hvis han får seg en heftig overgang allerede nå i januar.
Men ikke på ditt lag?
Nei, ikke på mitt lag. Og det sier jo noe om nivået som de andre har holdt. Og det sier også noe om nivået til siste mann her. Antoine Griezmann. Ny rolle. Vært en del rot i Atletico, både med kontrakt og varierende prestasjoner der, men altså for et VM han har hatt, for en måte han har løst den midtbanerollen han har fått skreddersytt av Deschamps, og at han er genial offensivt og de tingene, det har jo vi alltid visst. Men den jobben han har gjort defensivt, toveis, den smartnessen han har vist defensivt, det er noe som har tatt meg på sengen, og noe som har vært utrolig imponerende. og det at en i utgangspunktet offensiv spiller villig til å gjøre en så stor totaljobb for laget, det sier jo noe om lagmoralen hans også. Så han må rett og slett inn der. Så god har han vært, og han var jeg aldri i tvil om.
Nei, da har du en tre der. Det andre enn din marokkanske venn nummer to, som har vært oppe til vurdering? Du ser jo at Griezmann var klink og...
Ja, det er flere sånn. Jeg synes Enzo Fernandes i Argentina har vært veldig, veldig god. Selvfølgelig gjør han en helt vanvittig kamp på søndag i finalen, så er det nok mange som kommer til å ha han med på laget. Nå dummet jo Brasil seg ut på den måten de røkket ut på, og det er jo et lag som har kvaliteter som... Altså, burde jo egentlig vært i en finale når du ser på den troppen og det laget de hadde. Men Casemiro, han for meg var definisjonen på dette her som vi så av Brasil. Altså en slags sånn hybrid av det klassiske, romantiske Brasil, Joga Bonito-fotballen, også en litt mer sånn pragmatisk, kan du kalle det, europeisk tilnærming. Han har begge deler, han stabiliserte det laget på en utrolig god måte.
Mm. En til på Argentina som kanskje kunne vært der, er jo Alexis McAllister, som har bytt seg inn i laget og bare blitt bedre og bedre, synes jeg.
Ja, faktisk. Det er jeg enig med. Og Brighton er jo en klubb som jeg synes har tilført... altså, det er mange spillere der som er i form, og de har tilført VM. Mange spillere som har prestert godt. Og McAllister er vel den Brighton-spilleren, naturligvis, som har prestert aller best i VM.
Mm. Ja, Frankrike, noen, de mangler jo Pogba og Kanté, men de har jo, han har jo blitt erstattet av i praksis en mann nesten, selv om de åpenbart har to der.
Ja, så må vi nevne Tchouameni. Går inn i høst, har han gått inn på midtbanen til Real Madrid og fått Real Madrid-supporteren til omtrent helt glemme Casemiro. Og gå inn på midtbanen til Frankrike og få folk til å glemme både Pogba og Kanté. Det sier litt om det han har levert, og når du ser hvor ung han er. Så av og til så lurer jeg på, hvordan går det an å bli så... En ting er at det går an å være rask, at det går an å være sterk i ung alder, men hvordan går det an å bli så smart i ung alder? Hvordan går det an å presse så mye fotballkunnskap inn i en ung hjernebark? Det må man nesten dra på studietur til disse akademiene for å finne ut av, tror jeg.
Ja, han er nok en kandidat for VMs beste lag i fremtidige VM også.
Ja,
hvis han fortsetter den utviklingen sin. Mm. Ja, men da er vi gjennom midten, og da skal vi opp på tre på topp. Og der er jo i hvert fall kanskje to av de ganske klink, eller?
Ja, der føler jeg ikke så mye vits å snakke så mye rundt. Messi er Messi, og vi får se nå om han kan ta det hele veien. Gjør han det, så er det liksom... Det er ikke bare det at diskusjonen er lagt død, men det diskusjonen synes jeg nesten blir pinlig å ha når det kommer til han i sammenligning med andre. For det er så sinnssykt mye større avstand fra han og ned til neste mann på en eventuell liste i mine øyne over min levetid sine beste spillere, kan du si, enn det er fra nummer 2 til 3. Så selvfølgelig alle øyne kommer til å være på han på søndagen. Men alle øyne kommer også til å være på Mbappé. Og det der blir jo en spennende duell. PSG-spillerne, PSG-stjernene, Messi mot Mbappé, kongen mot kronprinsen. Mbappé er selvfølgelig med på mitt lag også. Det som imponerer meg med Mbappé er at i motsetning til mange andre store stjerner, mange andre store offensive egoer, så i perioder når Frankrike ikke har ballen så mye, så begynner ikke han å rote seg ned på egen halvdel og skal hente og skal strø passninger og skal tro at han er en playmaker. Det er han ikke. Han holder seg veldig ofte høyt og bredt og blir satt opp i de situasjonene der han er best. Så han virker som han har en veldig god forståelse av hva han er god på og når han er best.
Mm.
Og så siste mann, topp tre, det er faktisk Bruno Fernandes. Jeg synes han var helt sinnssyk for som danskene sier, helt hjernedød for Portugal. For hans del, synd at de ryker. For hans del, synd at de har et litt ujevnt lag med ujevne prestasjoner. Jeg tror at hvis han hadde spilt for en av finalistene på søndag, spilt for Argentina eller Frankrike, tror jeg alla hade skönt gå för han är med på mitt VM-slag, men jag menar att han är nöjd.
Ja, för han rycker ju han rycker ut i kvartfinal.
Ja.
Och då är ju plötsligt typ Saka, Kane rycker ut på samma stadie. Var det i mixen då eller och Richarlison Brasil, alltså de
ja,
spelare som rök på samma stadie som Bruno Fernandes då.
Richarlison peaket lite för tidigt för min smak prestationsmässigt.
Mm.
Och så Saka och Kane. Ja, men jag bara menar att register till Bruno kanske sammanlignas med det. Han har så mycket tillby. Och plus att han är en otroligt hårt arbetande spelare. Så det är en lite sån sällan kombo, den kreativiteten som sammen med den insatsen.
Det är två man som kanske kan bli toppskårare i VM då, så du heller inte med här. Både Julian Alvarez och Olivier Giroud som ska spela i finalen och ha ett mål mindre
än Messi. Ja, de förtjänar ju att bli nämnt. Giroud TV2 skrev en fantastisk artikel om han. Han har ju hela karriären blivit undervärderat, blivit satt på som en som egentligen inte är god nog för de klubbarna och för landslaget, men söndag kväll igen, han kan stå som dubbel världsmästare. Han var en nyckel för Frankrike sitt lag i förra VM när de vant. Han har varit en nyckel för de nu igen. Mbappé säger han älskar att spela med han. Han är en rollspelare som gör det han ska göra bättre än någon andra nästan.
Det är tidens mest skårande fransman. Alltså han gick förbi Henri i antal landslagsmål.
Så, men likevel så kommer han ju in, när vi kommer till mästerskapet är ju han likevel egentligen inte första valg på den rena spetsplatsen. Hade Benzema varit helt frisk hade ju det blivit hodebry och väldigt vanskligt för Deschamps. Men nu vill nog skeben ha det till att Benzema blir skadad och Giroud har igen blomstret. En skicklig VM-legende faktiskt. Och så Julian Alvarez... Han har ju introducerat sig skicklig för Argentina. Vis hur dödlig han kan vara. Vis den råkraften han har i sig. Och så är jag väldigt spänd på att se hur länge han rätt slett gidder att sitta på bänken, sitta i skyggen av Haaland. För att vägen där, uansett hur god han är, så virkar ju vägen till första valg i City omtrent lika långt som det han gör för Sørloth på landslaget.
Ja, det är ju, men det blir nokka kamper. Alltså,
det, ja, det blir nokka kamper, men det blir inte de största kamperna. Och för en spelare som, säg han vinner VM på söndag då, hur länge gidder han att sitta på bänken för City? Det är jag spänt på att se.
Ja, vi får se hur han utvecklar sig. Men då är du i alla fall genom
laget ditt. Ja. Och så på tränarbänken så är det självklart Walid Regragui. Marokkanske tränaren, marokkanske mästaren. Som har organiserat detta marokkanska laget på en måte som gör att de då kunde chockera en hel fotbollvärld. Som gör att de kunde bli det första afrikanska, första arabiska landet som tog sig till en semifinal. För en tränare. Jag hoppas att, han är ju relativt ung, jag hoppas att det han har visat, det han har levererat här i VM som en afrikansk tränare, är ett tegn på att kunskapen, teorikunskap och taktiska kunskaper är i färd med och så brer sig ännu mer ut i världen. Att vi till nästa VM och till i framtiden får se ännu fler tränare från andra land än de land som traditionellt sett har producerat tränare som representerar nya ting, nya måter att tänka på och som kan överraska oss alla. Jag syns det där har varit väldigt, väldigt glädjande att följa honom.
Du är inte rädd för att det liksom skapas en precedens om att nu ting kan ordnas med quick fixes? För att han blev ju ansatt i august. Alltså, han kom ju in för att de sparkat den tidigare tränaren sin i sommar. Så han har ju haft en väldigt kort tid på att förbereda laget och sätta sitt präg på det då med de taktiska tillnärmningarna som du ser. Det var ju en del kritik där. Han blev väl, var det avokadohode? Var det det de kallade han för?
Ja, men det säger ju den titeln säger ju nog om nivå på kritiken. Alltså när du sitter och hör han snackar på presskonferenser, hans betraktningar, så syns jag det bara det är väldigt tydligt vilket fagligt nivå han ligger på. Detta är en man som verkligen kan fotboll och det blir väldigt tydligt att det är så tillfälligt att Marokko är organiserat som så de är. Det är mycket tack vare Walid Regragui.
Da har du fått valgt din mann, du har fått valgt ditt lag, og så har du en podcast igjen, denne blir publisert på lørdag, så har du en til på søndag, og så er du ferdig med jobben din her som programleder nå, ja.
Det er jeg.
Det må jo være litt deilig det også.
Ja, det er... Jeg følte jo det var noe jeg endelig begynte å komme inn I steamen, men...
Ja, det sant det.
Vi skal ut av mesterskapsboblen, og vi skal inn I juleboblen. Jeg synes det har vært et privilegie. Men så gleder jeg meg faktisk til å komme tilbake igjen I studio til TV2 sin fotballpodcast på nyåret, når du programleder, og jeg gjest.
Det blir bra det, ja. Lykke til I morgen, så snakkes vi.
Det gjør vi. Takk til alle som har hørt på. Vi tilbake igjen med en episode til. Da det Ari Lass som gjest. Vi skal oppsummere finalen. Vi skal oppsummere VM. Ha det godt!
Velkommen til Andalusia!
Guttene har blitt en mann!
Det blir for mye rør!
Det bullshit!
Det gold! Det gold igjen!
Det var reprisen din, sorry.
Da det hens. Hens, hens, hens. Alt hens.
Moderne media. Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok, kjør på.
Hvilket lys kan man kjøre på?
Altså, grønt.
Hvilken farge brukes om en som litt nybegynner?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.